Jatketaan pieni hetki vielä Jumalan sanasta ja tulette huomaamaan tässäkin illassa semmoinen tietty Jumalan hengen ajatusten johdatus monellakin tavalla. Korintolaiskirjeessä sen luvussa 15, se on kokonaisuudessaan hyvinkin tärkeä Raamatun luku, tämä ensimmäinen kirje korintolaisille, mutta luen ihan näitä viimeisiä jakeita. Tässä on vähän niin kuin tällainen yhteenveto. Mutta tämä minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, niin silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä sinun otasi? Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Sen tähden, rakkaat veljeni, totta kai myös sisareni, olkaa lujat, järkähtämät, aina innokkaat Herran työssä. Muistatteko, espanjankielinen Raamattu sanoo, olkaa aina kiehuvat. Se kuvaanee juuri sitä. Ja tämä niin Leenan kuin Erkin ja meidän kaikkien kohdalla, että vaivan näkömme ei tule olemaan, eikä se ole turhaa, kun se on Herrassa tehty. Tässä kaiken kaikkiankin Paavali kirjeissään, mutta myös tässä luvussa 15, niin Paavali kertaa ja aivan niin kuin tiivistää näitä lopun aikaa koskevia tapahtumia tosin hyvin lyhyesti, mutta sitten lopuksi Paavali tuo tällaisen, voisiko sanoa niin kuin peljättävän lausahduksen, mutta meille kuitenkin hyvin voitollisen sanoman, kun me luemme täältä vähän aiemmin korintolaiskirjeen luvusta 15, jakeesta 24. Ja nämä on ne sanat, jotka on elänyt eritoten tämän päivän ja oikeastaan eilenkin. Ja sitten löysin nämä sanat täältä Paavalin kirjeestä. Korintolaiskirje 15.24 sanoo näin. Sitten tulee loppu. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen, kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Sitten tulee loppu. Se on riemullinen sanoma meille, jotka olemme ja vaellamme Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta siinä on paljon myös semmoista järkyttävää sanaa meille. Joskus tulee, kuulkaa, loppu. Aika loppuu. Ja kaikki muuttuu. Taistelut, tulevat eräänä päivänä päättymään karitsan ja hänen seuraajiensa lopulliseen riemulliseen voittoon ja voittosaattoon. Se on se, missä meidän katseemme tulee aika ajoin, tai oikeastaan aina on. Yksi tämä sielunvihollisen tämmöisen antikristuksen, ei vielä antikristuksen, vaan antikristuksen hengen vaikutus on juuri tämän niin kuin zoomin sellaisen, mihin meidän katseemme, mutta myös kuulomme ja silmämme on täsmennetty, että se harhautetaan pois Kristuksesta ja niin kuin Erkki toi esille, pois Jumalan sanasta. Mitä meidän tulee yleensä tietää antikristuksesta? Jos jotakin, niin pysyköön se tieto kaikki vain siinä, mitä Jumalan sana tuo esille. Mutta nyt kun näissä asioissa mennään tavallaan vieraalle ladulle, vieraalle raiteelle, niin me huomataan, että vaikka se aluksi olisi kuinka vähäpötöistä, jopa kaunista, hyväksyttävää, niin päivien jälkeen ollaankin aika pahasti jo harhassa. Sitten tulee loppu. Me emme voi olla näkemättä monella tavalla tätä tämmöistä antikristuksen hengen vaikutusta. Se on päivä päivältä näkyvissä. Se todella tuodaan meidän silmien eteen. Ja meidän täytyy heti kyetä sitten tekemään päätöksemme, ajatuksemme, kiinnostaako tämä minua ja missä määrin minä annan sille sitten aikaa vaikuttaa. Näemme sen, kuinka se vaikutus, se vaan tulee ja koskettaa kaikkea meidän yhteiskunnassa. Ja ikävähän tässä on se, että lapset ei ole niin kuin tämän eksytyksen ja tämän antikristuksen hengen. Mehän elämme varmaan sitä aikaa, kun sanotaan synnytystuskissa, synnytystuskien alussa. Ja se tulee koskettamaan meidän yhteiskunnassamme. Se näkyy politiikassa, kodeissa, ikävä kyllä koululaitoksissa, kaikkien ja kaiken ikäisten kohdalla. Ellemme me rukoile ja kätke itseämme, toinen toisiamme ja nämä lapset ja lapsenlapset. Siihen on todella uppoutuminen ja paneutuminen. Aivan eri tavalla kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Julistaa ja ihan käytännön töitä tehden koittaa saada se muuri, verensuoja olemaan, jotta se vaikutus ei heitä koskettaisi. Ja Jumala on tämä voimallinen kyllä tekemään. Mutta tämä tällainen antikristuksen hengen vaikutus, ikävähän tässä on myös se, että me emme voi olla näkemättä sitä meidän seurakunnissa tai meidän kirkoissamme. Tämä on niin kuin järkyttävä asia, niin kuin Leena tässä esille. Se on todella järkyttävä. Ja se helposti ottaa meissä sellaista hallintavaltaa, että me vähän niin kuin jumittaudumme. Me emme kykenekään enää olemaan kiehuvia tai meidän vaivan näkömme niin kuin tavallaan lamaantuu. Mutta mitä Jumalan sana sanoo? Mitä enemmän me näemme kaiken tämän tapahtuman, meidän katseemme tulee vaan nostaa ylemmäksi ja ylemmäksi pois kaikesta tästä. Jos tätä nyt haluaisi niin kuin penkoa ja tavallaan niin kuin raflavastikin tästä puhua, niin semmoisia tietolähteitä, jos vaan mullakin puhelin, jos se nyt on semmoisella alueella, että siihen sitten aina lataantuu näitä asioita ja niitä tulee sitten joskus sieltä avattua, niin huomaan, että aivan niin kuin semmoinen muotiasia on tänä päivänä niin kuin keskustella suhtautumisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistön niin kuin oikeuksiin ja esille tulemiseen tai heihin suhtautumiseen seurakunnassa. Asia, joka kuulemma on ollut esillä tietyllä tavalla jonkun loppututkinnon tai työn tai silmän kautta jopa herätysliikkeiden kesäjuhlissa. Et se on nyt tavallaan niin kuin semmoinen, siihen nyt katsotaan. Ja kuulkaa, miten taitavasti siellä sitten nämä asiat niin kuin omaksuneet ja antaneet itselle vapauden olla erilainen. Ja me tiedämme, että kysymys on eksymisestä, on synnistä. Niin he saavat seurakunnan väen sympatiaa, hyväksymistä. Kauniisti ne tulee ja se sulateltu. Mutta joskus kauan kauan sitten muistan vielä siellä koulutyön vuosina, kun muun muassa tämä SETA-järjestö jo hyökkäsi niitä minunkin oppituntejani vastaan, niin siihen aikaan oli se, että heille riittää se, kun he saavat tämän muutoksen aikaiseksi. Ja oli hyvin semmoisista, voisiko nyt sanoa, niin kuin aika vähäpätöisistä asioista kysymys loppujen lopuksi. No, sitten tuli seuraava. Ja kaiken takana jo silloin 20-25 vuotta oli kuitenkin tämä sieluvihollisen. Hän, joka on taitava näissä eksytyksissä ja valheissa, tuhansissa tuhansissa juonissa. Se tavoite on alun perin ollut jo se, että nämä meille syntiasiat ja räikeät syntiasiat tuodaan sisään Jumalan seurakuntaan, koteihin, perheisiin, ja ne hyväksytään siellä. No, tämä on eksymys. Se hakee tilaa ja hyväksyntää. Se, mikä meidän suhtautumisemme, tarviiko tästä nyt mitään seminaareja tai loppututkintoja tai mitään tehdä. Meidän suhtautumisemme seurakuntana kaikkiin ihmisiin on samanlainen. Syntisen on tehtävä parannus. On se synti nyt sitten mitä tahansa. Hän on parannuksen teossa velvollinen Jumalan edessä ja se täytyy tapahtua. Ja se parannuksen teko täytyy näkyä sitten myös hedelmänä. Roomalaiskirjeen 6. luvun lopussa sanotaan, että mutta nyt kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys. Ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ja tämä pätee kaikkiin ihmisiin. On heidän seksuaalinen suhtautumisensa mikä tahansa. Parannuksen teko täytyy tapahtua. Ja sen näkyy hedelmänä. Jos ei näy, niin herää kysymys, onko mitään parannusta tai uudesti syntymistä tapahtuu. Mutta me näemme tämän kaltaista vaikutusta, mutta se älköön meitä niin kuin sokaisko millään tavalla. Taistelu joka tapauksessa aina Herran tulemiseen asti, se pahenee entisestään. Tällaiset syvyyden saastaiset virrat vyöryy yhä rajummin. Se tulee ihmiselämään. Ja niin kuin tämä ilmestyskirja luku 22 sen meille sanoo, se on muuten ehkä ihan hyvä lukea, ilmestyskirja luku 22, että vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta. Ja joka on pyhä, niin pyhittyköön edelleen. Ilmestyskirja 22, jakeessa 12. Katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Muuttumaton Jumalan sana, kaikesta huolimatta. Vääryyden tekijät tekevät yhä enemmän, ja aina vaan julkisesti vääryyttä. Saastainen tulee yhä enemmän vain saastaiseksi. Ja tämä koittaa päästä myös seurakuntaan sisälle, tarkoittaen sitä, että se pyrkii niin kuin saamaan meidän hyväksyntä. Onko Jumala näin sanonut? Siihen se tulee. Mutta kun me näistä asioista puhumme, niin tärkeää on välittää tietysti se viesti, että Jumalan armo ja Jumalan rakkaus kuuluu kaikille, mutta myös parannuksen teko kuuluu kaikille. Ja parannuksen sovelias hedelmä tulee sitten myös näkyä. Me emme estä ketään tulemasta Jumalan sanan kuuloon, mutta toivomme ja odotamme tätä parannuksen tekemistä. Mutta Jeesuksen omina me emme siis seuraa tätä pimeyttä, vaan varomme sitä näitä, voisiko sanoa, niin kuin yön piteneviä varjoja, vaan pikemminkin pian koittavan aamun hetki hetkeltä semmoista kirkastuvaa kajoa, joka kertoo niin kuin Herran tulemuksesta ja siitä, että lopulta tulee loppu ihan kaikelle. Se on sittenkin näin, että se mitä Jumalan sana sanoo, että meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo viimeisen aamenen. Ja me saamme olla siinä mukana. Sillä se, joka on vanhurskas, niin hän yhä enemmän tekee vanhurskautta. Ja hänessä Jeesuksessa saavutamme yhä enemmän suurempia voittoja ja jopa semmoisia näkyviä voittoja. Tärkeää myös tämä, että joka on pyhä, niin hänen tulee pyhittyä edelleen. Vaikka sitten jopa ihan keskellä suurien taistelujen, jolloin ajatellaan, että onko tässä nyt mitään pyhää, kun tuntuu, että koko sielu ja henki ja ruumis on niin kuin revitty siihen taisteluun ja rukoukseen. Mutta se on pyhien taistelua. Me pysymme otollisina yljällemme, kun hän pian saapuu, pasunan ääni kuuluu, ylienkeli ääni kuuluu. Näihin antikristuksen tulemuksen edeltäviin, näihin synnytystuskien päiviin, kuuluu osana, näin uskon, niin myös seurakunnan menestys. Onko se sitä ennalle asettamista, mikä ei tapahdu ainoastaan Jumalan omaisuuskansan juutalaisten kohdalla, vai jotain täytyy tapahtua myös Jumalan seurakunnan kohdalla? Että voideltu seurakunta ei lähde missään tappiotilassa, ei muuttumattomana, vaan se on todella, niin kuin sana sanoo, kirkastettu Kristusruumis. Me näemme tänä päivänä, niin kuin Erkki toi esille, varsinkin tuo mennyt viikko, niin näitä marsseja, mutta marssikoon sitten Setan sateenkaarikannustajat tuhansine kannustajineen vakaumustaan ja mielenilmaustaan esille tuoden. Mutta tässä, kun ajattelen tätä seurakunnan uudistusta, onko se jonkunlainen herätys, joka seurakunnasta, joka Kristusruumissa tapahtuu, niin se tulee myös koskettamaan näitä, jotka vielä kenties tänä päivänä marssivat tuolla sateenkaarilipun alla, uhoavat, ovat eksyneitä, mutta saavat kuullessaan totuuden evankeliumin, tekevät täyskäännöksen ja huomaavat sen, mikä on totta ja mikä ei. Sieltä tulee, sieltä täytyy tulla pelastumaan suuri joukko vielä ihmisiä. Ja varsinkin nuoria ja lapsia, joita kädestä vieden jopa isän ja äidin toimesta viedään mukaan tuohon eksitykseen. Mutta kun he saavat kuulla evankeliumia, he lähtevät ajattelemaan omilla ajatuksillaan, mikä on oikein, mikä on. Voi kumpa kirkkojen nämä rippileirit tulisivat vielä sellaiseksi, että siellä ei niin kuin alleviivata tai kannusteta näitä asioita, vaan Jumalan sanan kautta tutkittaisiin näitä asioita. Ja sitten näissä uskovissa isosissa tai opettajissa, papeissa vaikuttaisi Jumalan henki tekemään ja saamaan aikaa ja näkemään parannuksen teko. Tällaisia rippileirejä ainakin on ollut aikana. Mutta se on yksi sellainen, koska ajattelet, että miten me nämä tytöt ja pojat oikein tavoittaisimme, koska koululaitokset pysyy tietyllä tavalla suljettuna selkeälle evankeliumille. No sen verran täytyy ottaa takaisin, että kun me ajattelemme lähetystyökenttiä tai evankeliumin kenttiä, niin eihän suljettua maailmaa ole edes olemassa Jumalalle. Suljettu maailma saattaa olla ainoastaan meidän korvien välissä. Jumalalle kaikki on mahdollista. Avoimin mielin ja rohkeasti, niin Jumala saattaa johdattaa jopa kokonaisten koululaisten, oppilaiden, opiskelijoiden keskuuteen tavalla tai toisella. Tai jopa päiväkoteihin. Se on rukouksen paikka. Mitä kaikkea tuleekaan sitten tulevina aikoina sitten vielä tapahtumaan, mitä sitten odotuksen päivät tuovat tullessaan, niin me emme tiedä yksityiskohtia, eikä meidän tarvitsekaan tietää. Mutta tärkeintä on tietää se, minkä Paavalikin julistaa ja tuo sen rohkeasti esille, että tämä nykyinen tämmöinen henkien taistelu, se päättyy Jumalan ja Jumalan karitsan ja karitsan joukkojen täydelliseen voittoon. Se on Jumalan sanassa näin määrätty ja ohjattu. Meidän tehtäväksemme ennen kaikkea jää se valvominen, rukoilla ja valvoa joka tilassa. Jeesus Kristus on kukistava kaiken hallituksen ja vallan ja voiman. Ja sitten tulee loppu. Milloin se on? Onko se vuosien päässä, vuosikymmenien päässä? Sekään ei meitä niin kuin askarruta väärällä tavalla. Vaan me olemme aina innokkaat ja pyrimme olemaan myös niin kuin Jumalalle kiitosta, kunniaa ja hedelmää tuottavia. Tärkeintä ja oleellisinta varmasti on alleviivata tätä, joka täällä tänäänkin on tullut jo esille, että Jeesus Kristus kaikissa meidän elämän alueissa säilyy itse Herrana. On se sitten vapaa-ajasta tai siitä pienestä hengähdystauosta tai jostakin kysymys, mutta että Herra saisi olla Herra myös näissä asioissa ja näissä hetkissä. Me saimme tuossa juhannusjuhlilla kuulla hyvin voimakkaan sanoman siitä, että on tällaisten niin kuin todellisten päätösten ja valintojen aika. Ei vaan seurakunnan ulkopuolella uskomattomissa, vaan ennen kaikkea uskovilla. Meidän täytyy valita puolemme. Saastainen saastukoon, mutta pyhät pyhittykö. Joka harrastaa vanhurskautta, tehköön sitä yhä enemmän. Tällainen sitoutuminen Kristukseen, joka usein ja usein toistuu ja on esillä. Mutta jotenkin tuo ravistelu, minkä me saatiin kuulla, että hei, tämä kuuluu minulle, tämä kuuluu sinulle. kumman puolen sinä niin kuin valitset. Että aika, jota me nyt elämme, niin se on valvomisen ja se on uudistuksen aika. Aika, jolloin tämä tällainen jaottelu tulee tapahtumaan. Jaottelu, josta sanotaan myös näin, että toinen otetaan, toinen jätetään. Että kummassa joukossa me seisomme. Yksi sellainen virheellinen ajatus, joka mua aika ajoin kiusaa, ja olen joutunut vähän niin kuin miettimään, että olenko minä nyt ymmärtänyt väärin, olenko kenties julistanut väärin, vai tulkitsenko minä Jumalan sanaa jopa väärin. Sillä tämä tämmöinen kaiken kattava armo tulee aika tunnettujenkin Jumalan sanan julistajien kautta. Että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, että kaikki pelastuu. Jopa ilman kilvoittelua, ilman valvomista, ilman rukousta. En voi tulkita Jumalan sanaa näin. Miksi sitten Jeesus puhuisi paljon ja Paavali, Pietari tuo sen esille, Johannes tuo sen esille, ilmestyskirja. Kuka puhuu seulonnasta, kuka ravistelusta, kuka koettelemuksista. Ja Jeesus alleviivaa uudelleen ja uudelleen, valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Jos kerta ei tarvitsisi kilvoitella pelastuksensa eteen, kun on kerran kerta usko on tullut, niin miksi Jeesus puhuisi voimakkaasti valvomisesta, kilvoittelusta, pyhityksestä, hedelmästä, joka tulisi näkyä? Kyllä tämmöinen erottelun aika, se on ja se on vakava sanoma ja se pitäisi saada kuulumaan meidän kirkoissa ja meidän seurakunnissa. Herätyshän sanana ei niinkään koske seurakunnan ulkopuolista maailmaa, vaan herätys täytyy tapahtua seurakunnassa. Että uskovat heräävät, ovat valveilla. Ja saavat omistaa sen innokkuuden, olla aina innokkaat Herran työssä. Tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Ja tästä mielestäni Juha ihanan voimakkaasti toi kanssa tämän esille. Tässä, voisiko nyt sanoa, niin kuin sisäpuolella pelastuksessa kiinni pysyvät, niin heistä sanotaan, että ymmärtäväiset loistavat, onko se niin kuin taivaan avaruuden loiste. Ja lisäksi, että ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, kuin tähdet iänkaikkisesta iänkaikkisesta. Ihana Jumalan sanan kohta. Jotka monta vanhurskauteen saattavat. Eli Jumalan tuntemiseen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämä on varsinkin näiden meidän seurakuntien nuorempien kanssa ollut vahvasti esillä. Siellä on sellainen palo nimenomaan, että miten tätä lähettäisiin niin kuin toteuttamaan, että voisimme olla seurakuntana saattamassa mahdollisimman monta evankeliumin sanan jakamisen, julistamisen, todistamisen kautta. Saattamassa heitä vanhurskauteen, Jeesuksen tuntemiseen. Ja tämä näille äsken mainituille sitten kuuluu tämä täydellinen voitto kaikista pedoista tai niiden hengistä. Ei ne saa edes tulla meidän uniimme tai meidän ajatuksiimme väärällä tavalla. Mitään pelkotilaa ei saisi tulla tällaisista pedoista tai hengistä, koska Jumalan henki, armon ja rakkauden henki meissä vaikuttaa. Tässä karitsan hengen osallisuudessa, karitsan veren voimassa, Jumalan sanan väkevyydessä. Siinä on meidän olotilamme. Jumalan karitsa, niin kuin Johannes siitä todisti, joka ottaa pois maailman synnin. Se on pois otettu, mutta se täytyy vaan elää todeksi. Kaikki synti on voitettu. Ja mitä enemmän tätä niin kuin peilaa tähän päivään, ehkä minäkin silloin 14-vuotiaana uskoon tullessa ja sitten vähän opetusta saaneena, näin silloin jo maailman ja tietysti itseni hyvin, hyvin, hyvin syntisenä. Mutta mitä se on tänään? Ja kaikki tämä saasta kaadettiin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päälle kannettavaksi. On se ollut jotain aivan, eikä meidän tajuntamme tuosta koskaan ymmärtämäänkään. Ja näin ollen Isä Jumala joutuu sanomaan rakkaalle pojalle, Jumalan uhri karitsalle. Ja Jeesus sen sanoo ajatuksella, sanoilla, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumala joutuu kääntämään selkänsä, koska ei hän voi niin kuin katsoa tai olla osallinen millään tavalla sen syntimäärän kanssa. Mutta kun meidän uhri karitsamme antoi henkensä ja vuodatti pyhän verensä, tapahtui täydellinen anteeksianto. Vielä palautan tuon Korinttolaiskirjeen 15. luvun ajatukset, jos vaan kuulet ja ymmärrät sen nyt eri tavalla, että sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Siis tässä puhutaan Jeesuksesta, Jumalan uhrikaritsasta. Hänellä on tehtävä ja se tehtävä on vielä suoritettavana. Kunnes kaikki sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Ja vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Mitä sitten tapahtuu? Onko Jeesus tehnyt Jumalan poikana, Jumalan uhrikaritsana tehtävänsä? Mutta tämä työ sillä tavalla jatkuu. Me edelleen rukoilemme Jeesuksen nimessä. Me julistamme syntejä anteeksi Jeesuksen Kristuksen Messian nimessä. Tässä nimessä on vielä se meidän voimamme ja tulee olemaan aina siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa. Tuhatvuotisessa valtakunnassa tai kun tulee uusi taivas, uusi maa. Siellä lopulta, kun tapahtuu tämä, että sitten tulee loppu ja kaikki palautuu siihen alkuperäiseen Raamatun alkulehteen, alkujakeisiin, niin siellä ei enää ole syntien anteeksi saamista, koska ei ole enää syntiä. Me olemme pyhät ja puhtaat. Mutta Jeesuksen olemassaolo ja se, että hänessä meillä on syntien anteeksi antamus, niin se on totta tänä päivänä ja meidän täytyy elää se todeksi joka ikinen päivä. Tämä Jumalan karitsa, kun me rukoilemme, että puhdista meitä. Se, että olet ottanut pois maailman synnin ristin kuolemalla, pyhän veresi vuodattamalla. Että Jeesus, tämä sinun tehtäväsi Jumalan uhri karitsana, ristiin naulittuna ja ylös nousseena, Ja sinä edelleen puhdistat ja uudistat. Sinä vaikutat meissä pyhitystä, vanhurskautta, syyttömyyttä, Herra, sinun kasvojesi edessä. Ja me nostamme katseen kaikista häiritsevistä asioista enemmän ja enemmän, Jeesus Kristus, vain sinuun. Pois kaikista ja kaikenlaisista, kaiken kokoisista, pimeyden valloista ja pimeyden voimista, pimeyden teoista. Herra, anna meidän olla valvovia, sillä me emme todella tiedä, minä päivänä meidän Herramme tulee. Mutta me haluamme elää sitä todeksi, että vaikka sinä tällä hetkellä tulisit, niin me saamme omistaa uskossa sellaisen lujuuden ja varmuuden, me olemme sinun omiasi. Ja Jumalan henki niin kuin todistakoo meissä tätä. Jumalan henki sanokoo meissä, että Appa Isä. Jumalan henki tuokoon esille myös kaiken sellaisen, joka on niin kuin saastaa, se on pimeyttä, Herra, sinun valkeutesi edessä. Ja niin kuin sinä olet antanut etuoikeuden ja voiman tulla ja syntyä Jumalan lapseksi, niin sinä annat myös saman voiman tehdä parannusta tällä uskon tiellä. Että mikään synti tai saasta, missä tämä maailma rehottaa, se ei millään tavalla tartu meihin ja että se ei jopa houkuttelisi meitä. Me emme tuomitse, Herra Jeesus, näitä ihmisiä niin kuin sinäkään et vielä tuomitse, vaan me haluamme saada sen kaltaista viisautta ja ymmärrystä, jonka Jumala henki meissä vaikuttaa, että me rakastamme heitä, mutta me vihaamme Jumalan sanan mukaisesti kaikki sitä heidän syntitottumuksiaan, mutta ihmisenä me emme heitä tuomitse. Ja tulkoon se mahdollisuus niin tässä kaupungissa kuin maakunnassa, Herra, osoittaa heille evankeliumi, koska se kuuluu myös heille. Me rukoilemme seurakuntamme puolesta, Herra, että varjelet kaikessa totuudessa ja pyhyydessä. Tiedämme, että se on sieluvihollisen saatanan juoni päästä joka ikiseen seurakuntaan vaikuttamaan näissä asioissa, että me suhtautuisimme ikään kuin suvaitsevaisesti tai heitä ymmärtäen, mutta me rakastamme ja siunaamme heitä ihmisinä, mutta Herra, pysyköön synti kuitenkin poissa. Ja sen me tuomitsemme, Jeesus, sinussa ja sinun nimessä. Aamen.